Baik, pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif menjadi cita-cita ekonomi madani dan itu juga digariskan dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan Perdana Menteri semalam. Beliau menegaskan usaha akan dipertingkatkan untuk mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah berlandaskan empat perkara pokok.
Dan sudah sedia untuk mengulas berkenaan usaha merapatkan jurang antara negeri. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan SEFB Universiti Utara Malaysia UUM. Saya nak ucapkan terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apa khabar?
Ya, sihat. Alhamdulillah.
Doktor, kita teruskanlah dengan reaksi terus. Bagaimanakah pandangan doktor terhadap KSP RMK ke-12 yang telah dibentangkan semalam yang beri penegasan kepada pembangunan wilayah yang kita boleh cakap yang balance, inklusif, termasuk melihat potensi ekonomi wilayah dasarkan kekuatan ataupun strength setempat dan perindustrian mengikut geografi. Bagaimana, doktor?
Secara keseluruhan, saya melihat ada kesinambunganlah daripada rancangan Malaysia ke-12, kerana kalau kita lihat pun dalam rancangan Malaysia ke-12 penekanan terhadap kemampanan inklusiviti, mempertingkatkan keseimbangan dan keterangkuman wilayah ini ditekankan di dalam bab 6 dan ia juga berkait dengan aspek-aspek perkara lain seperti isu kemiskinan, isu pembangunan masyarakat yang inklusif dan juga fokus kepada kawasan ataupun negeri daerah wilayah yang agak terkebelakang seperti negeri Sabah, Sarawak dan negeri Kedah, Kelantan, Terengganu. Namun begitu, kalau kita lihat juga, ini juga berkait dengan kesinambungan di dalam rancangan Malaysia ke-11. Rancangan Malaysia ke-11 juga ada penumpuan terhadap isu kemampanan dan inklusiviti ini. Tetapi sememangnya pada ketika ini, ketika
pendekatan baharu lah, kerana kita tahu keadaan perubahan yang berlaku terutamanya akibat daripada pandemik. Akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga kita tahu perubahan kerajaan dan sekarang penumpuan terhadap kerangka ekonomi madani yang telah pun dibentangkan, begitu juga dengan dokumen-dokumen ekonomi yang lain seperti dokumen perubahan tenaga NETR yang sekarang ini saya fikir sudah ada dua volume. Begitu juga berkait dengan pelan induk perindustrian baharu yang juga baru dibentangkan. Jadi saya fikir kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini mempunyai hala tuju yang saya fikir sama, tetapi pendekatan yang berbeza.
Baik, doktor, kita tahu untuk melaksanakan ataupun merealisasikan keseimbangan dalam wilayah ini, mungkin ada terdapat pelbagai cabaran yang menghalang untuk kita melihat keseimbangan antara negeri dan negeri. Jadi apa mungkin cabaran yang menjadikan penghalang bagi kita menjadikan ini sebagai kenyataan?
Dari segi cabaran, saya berpendapat ada beberapa perkara lah yang perlu ditumpukan oleh kerajaan. Saya fikir yang pertama sekali itu dari segi data lah, sebab kita tahu kalau tidak ada data yang menyeluruh, sukar untuk kita nak melakukan assessment. Sebab bila kita kata sama ada sesuatu itu tercapai atau tidak, perkara penting di sini kita nak tahu adalah apakah bentuk pengukuran, apakah instrumen pengukuran yang kita gunakan. Jadi ini memerlukan data yang baharu dan menyeluruh, dan saya fikir kerajaan pun tengah membina data ini yang kita panggil padu tu, penggalan data yang menyeluruh lah, penggalan data utama. Jadi ini penting, dan selepas data ini sudah pun ada, saya fikir kita boleh melihat bagaimana mungkin adanya kita menggunakan instrumen-instrumen baharu bagi kita mengukur dari segi bagaimana sasaran yang kita letakkan itu boleh dicapai. Contohnya, kalau kita lihat dari segi pengukuran, bila kita kata nak memperkasakan golongan B40 dan sebagainya, saya fikir perlu kita melihat kembali golongan B40 itu bagaimana kita mengukur isu kemiskinan dan sebagainya. Begitu juga dari segi konteks kemiskinan tegar dan sebagainya. Okey, itu dari segi data lah. Satu lagi saya fikir apa yang penting juga adalah dari segi hubungan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga pemerkasaan kepada kerajaan tempatan. Ini berbalik kepada aspek federalisme kita lah, yang saya fikir juga boleh diperbaiki dan mungkin juga perlu diberikan otonomi lah kepada terutamanya kerajaan negeri. Dan saya fikir inilah yang cuba dilakukan ataupun kita kata pendekatan baru itu, kerana sekarang ini dia lebih memfokus kepada perindustrian yang dikatakan spesifik kepada geografi dan juga negeri, seperti yang ditekankan di dalam kerangka ekonomi madani. Jadi di sini saya fikir perlu adanya satu interaksi, bukan saja top down tapi juga bottom up. Jadi kerajaan persekutuan perlu juga mengambil maklum kepada kekuatan setiap negeri dan juga wilayah yang ada. Misalnya saya bagi contoh apa yang berlaku di Kalimantan. Projek Nusantara itu adalah satu projek yang besar. Jadi mungkin di sini perlu ada lebih projek-projek yang lebih detail supaya kesan limpahan daripada projek Nusantara itu akan diperolehi terutamanya kepada rakyat Sabah dan Sarawak di masa jangka panjang.
Baik, seperti yang doktor kongsi bahawa KSP ini telah KSP RM ke-12 adalah punya hala tujuan jelas. Cuma pendekatan yang berbeza dan baru. Dan doktor telah kongsikan antara cabaran utama dalam pelaksanaan adalah untuk melihat pengumpulan data termasuk juga dengan pengurusan atau pentadbiran antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Namun kita tahu kerajaan juga telah mengenal pasti potensial pembangunan setiap negeri. Jadi sekarang, apa perkara utama yang perlu disegerakan? Pembangunan infrastruktur ke? Kerana kita tahu setiap pelabur ini mereka akan meneliti pelaburan yang mampu memberi manfaat kepada mereka. Kerana apa yang perlu kita teliti agar kita dapat menarik pelaburan yang mempunyai pelaburan strategik dan juga impak yang tinggi? Apa yang kita perlukan perkara yang kritikal sekarang ini, Doktor?
Saya bersetuju, infrastruktur adalah satu perkara yang sangat kritikal. Dalam perniagaan ini, saya fikir apa yang dilihat oleh pelabur dan juga prospek pelabur itu adalah yang pertama infrastruktur itu. Jadi infrastruktur ini dari segi bukan sahaja infrastruktur fizikal tetapi juga infrastruktur dari segi digital dan juga dari segi kemampuan dari segi adanya tenaga buruh, yang punya kemahiran yang sepatutnya. Jadi saya fikir di sini projek-projek infrastruktur terutamanya pengangkutan perlu disegerakan, begitu juga dari segi digitalisasi. Jadi saya fikir digital infrastruktur itu penting, terutamanya kalau kita nak merapatkan jurang ini, sebab saya berpendapat kalau kita cuba untuk nak membina satu ekonomi yang memfokus kepada sesebuah komuniti dan juga bagaimana kita nak meningkatkan industri-industri baharu di kawasan-kawasan yang sudah pun dikenal pasti, ya, contohnya dari segi peningkatan dalam industri yang berkait dengan pertanian, keterjaminan makanan dan juga dari aspek-aspek yang melibatkan tenaga baharu. Kita kena lihat juga perubahan tenaga ini, mungkin juga kita boleh lihat di kawasan-kawasan luar bandar, begitu juga sektor perindustrian dan juga pelancongan mampat. Semua ini memerlukan infrastruktur yang bagus dan juga yang sepatutnya lah, supaya ia memberikan kita kata kedua-dua faktor tolakan dan juga faktor terutamanya faktor tarikan lah kepada pelabur untuk datang. Dan juga satu perkara penting yang saya nak sentuh adalah mungkin dari segi ketulusan governance, tata kelola yang penting, dan juga tidak ada kita kata satu keputusan yang mungkin akan memberikan satu presiden yang tidak bagus. Contohnya mungkin sudah ada perkara projek yang dipersetujui and then mungkin ada last minute dibatalkan dan sebagainya. Ini memberikan kesan kepada prospek pelabur di masa hadapan.
Baik, Doktor, kalau seperti yang Doktor sebutkan tadi, antara perkara yang penting untuk kita beri tumpuan ialah digital infrastruktur dan juga ketelusan tata kelola. Tapi kalau boleh saya sebutkan di sini, kerajaan bertikat untuk rapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dengan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 tahun lalu kepada 0.67 pada tahun 2025. Dan kita nak lihat bagaimana usaha tingkat pendapatan ini mampu kerajaan laksanakan. Sebab kalau kita tahu sebelum ini, kita dengar ada inisiatif satu desa, satu produk. Jadi bergerak hadapan, macam mana, Doktor?
Dalam hal ini, kerajaan perlu juga melihat bagaimana usaha yang berterusan untuk memastikan bahawa adanya satu proses, bagi saya, proses migrasi yang bukannya daripada luar bandar kepada bandar, tetapi daripada bandar kepada luar bandar. Jadi bukannya proses urbanization, tapi mungkin kita nak cuba melihat bagaimana kita boleh melakukan proses ruralization. Ini penting sebab bila kita nak membasmi contohnya kemiskinan tegar, kita juga perlu melihat bahawa bila kita kata isu kemiskinan ini, ada juga beberapa bentuk kemiskinan. Terutamanya pasca pandemik yang perlu ditekankan. Contohnya kemiskinan bandar. Kemiskinan bandar ini banyak yang tidak begitu lihat secara yang real kerana data tu mungkin tak nampak sebab mereka ni agak invisible. Mungkin tak nampak dari segi keadaan tu, mungkin nampak okey tapi sebenarnya mereka ni mempunyai banyak masalah terutamanya dalam ekonomi mereka, poket mereka dan sebagainya. Jadi salah satu sebab adanya isu kemiskinan bandar ini berlakunya migrasi itu, urbanization itu. Jadi kalau kerajaan dapat memastikan adanya pembangunan desa, pembangunan fokus kepada komuniti dan juga seperti yang disebutkan tadi, projek-projek yang kita kata spesifik lah kepada yang mempunyai kekuatan dalam sektor ataupun di dalam komuniti dan juga di dalam wilayah, sesebuah wilayah itu, ini dapat membolehkan pengurangan dalam migrasi ke bandar dan ini dapat menyelesaikan masalah kemiskinan bandar dan semestinya banyak insiden-insiden kemiskinan tegar itu juga saya percaya dapat dihapuskan. Jadi ini berbalik kepada ekosistem keusahawanan. Ekosistem keusahawanan yang menyeluruh yang perlu dibentuk. Jadi ini melibatkan pemerkasaan TMKS dan juga saya suka ulang berkenaan dengan infrastruktur digital itu kerana saya percaya revolusi teknologi digital ekonomi ini mempunyai banyak peluang untuk meningkatkan keupayaan kawasan luar bandar yang sekaligus dapat mengurangkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar.
Baik, apa yang kita boleh pelajari dari perkongsian Dr. Irwan mengatakan KSPRM ke-12 ini adalah mempunyai hala tujuan jelas untuk memperkukuhkan pembangunan ekonomi termasuk juga dengan membangunkan kesejahteraan rakyat. Namun banyak cabaran ataupun aspek yang perlu kita teliti bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tamu kita yang setia bersama kami dalam talian untuk bincangkan apakah iaitu respon bagaimana pandangan terhadap KSPRM ke-12 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam. Sekali lagi saya ucapkan kepada tamu kita, Nabila, kali ini.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan SCFV Universiti Utara Malaysia.